Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Ушуга кечиңиздердин Азаттык радиосунан шейшемби күнкү уктурууларыбызды улантабыз. Микрофондо Айнура Жакшы кызы. Өлкөнүн лидери болууга умтулган 59 талапкердин сапаттык деңгээлин кандай бааласа болот? Алардын президент болуу дымагы канчалык жоопкерчиликтүү болууда? Шайлоо процессинде оппозициялык жана мекенчил күчтөр биригиши мүмкүнбү? Административдик ресурстардын сырткы факторлордун таасири канчалык болот? Мына ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүбүздө жооп издейбиз, эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо, адаттагыдай эле соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Али Токтокунов.
Кутман кечиңиз менен. Москвадагы облустук сотто ГТА бандалары аттуу топтун соту учурунда атышуу болду. Натыйжада жаракат алгандар бар экени, имараттагы адамдар сыртка чыгарылганы кабарланууда. Такталбаган маалымат боюнча соттолуучулардын айрымдары аларды коштоп жүргөн күзөтчүлөргө кол салган. Интерфакс күч түзүмдөрү 5 кылмышкерди куралсыздандырды деп жазууда. Банда ГТА аттуу иш боюнча 9 адам соттолуп жатат. Алар 2012-2014 жылдары Россиядагы Дон федералдык трассасында массалык адам өлтүрүүгө айыпталууда. Тергөө анда 17 адам өлүп, экөө жарадар болушкан деп билдирген. Бишкектин 1 май райондук соту 27 июлдан 20 октябрга чейин Ала Тоо аянтында Ак Үй, Өкмөт үйү жана Борбордук шайлоо комиссиясынын алдында нааразычылык акцияларын өткөрүүгө убактылуу тыюу салды. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка жогорку соттун маалымат кызматы билдирди. Буга 1 май райондук акимчилигинин сотко кайрылуусу негиз болгон. Анда цитата: дүйнөдө диний экстремисттик көрүнүштөр көбөйгөнү, чогулган адамдардын күчөткүчтөрдү колдонушу тургундардын нааразычылыгын жаратып, шаардын жашоосунун туруктуулугун бузууда деп айтылат. 15 октябрда Кыргызстанда президенттик шайлоо өтөөрү белгилүү. Мындан тышкары 1 май райондук сотунун айланасында да ушундай эле чектөө салынды.
Жашоочулардан 1 май райондук администрациясына көптөгөн арыздар, кайрылуулар келип түшкөн. Анткени соттун тегерегинде баягы күндө ар кандай митингдер болгондуктан тынчтык берилбей жашоочуларгачы. Тыгындар болгондугуна байланыштуу баягы тез жардам кызматы дагы өтө албай калган учурлар да болгон да,
деди Бишкек мэриясынын өкүлү Калперизат Айдарбекова. Бул күндөр аталган сотто оппозициячыл саясатчылар Өмүрбек Текебаев, Дүйшөн Чотонов, Садыр Жапаровдун соттук жараяндары өтүп, көпчүлүгү алардын тарапкерлеринин нааразычылык акциялары менен коштолууда. Германиянын экономика министри Ева Бримдикти АКШнын Орусияга карата санкцияларына каршы турууга чакырды. Албетте, биз соода согушун каалабайбыз, бирок Еврокомиссия азыр контр чараларды караштырганы маанилүү, деди министр Бриджит Зиприс 31 июлда жергиликтүү гезитке берген маегинде. 27 июлда АКШ Конгресси санкция боюнча мыйзам долбоорун колдогон. Эми президент Дональд Трамп кол койсо, ал күчүнө кирет. Анда орусиялык компаниялар менен иштешкен батыштагы ишканаларга да санкция салуу каралган. Мунун кедергиси Газпром менен бирге Орусгаздын Европага алып өтө турган түндүк агым 2 долбоорун куруп жаткан европалык ишканаларга тийиш ыктымал. Немис министри мына ушул жобону алып салууну өтүнүп, расмий Вашингтонго бир нече ирет кайрылышканын белгиледи. Өткөн жумада Еврокомиссиянын президенти Жан-Клод Юнкер да Евробиримдиктин көйгөйлөрү көңүлгө алынбаса, бир нече күн ичинде тийиштүү аракеттерге барарын эскерткен. АКШ президенти Дональд Трамп Ак Үйдүн коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн директору Энтони Скарамуччини кызматтан алганы расмий билдирилди. Ал жаңы аппарат башчысы Джон Келлиге баардыгын акбарактан баштап, жеке командасын түзүүсү үчүн мүмкүнчүлүк берүүнү туура көрдү деп айтылат Ак Үйдүн билдирүүсүндө. Энтони Скарамуччи бул орунга 21 июлда гана дайындалган. Мындан аз өтпөй эле ал Ак Үйдүн мурдагы аппарат башчысы Рейн Прибус менен президенттин кеңешчиси Стив Беннонду кескин сынга алып, Ак Үйдө пикир келишпестиктер келип чыккан. АКШ президенти Дональд Трамптын мурдагы маалымат катчысы Шон Спайсер президент Трамп финансист Энтони Скарамуччини коомчулук менен байланыш бөлүмүнө башчы кылып дайындаган соң өз ыктыяр менен кызматтан кеткен. Нью-Йорк Таймс басылмасынын айтымында Скарамуччинин бул кызматка дайындалышын Спайсер мырза жаңылыштык катары кабыл алган. Казакстандын тышкы иштер министрлиги Каирде кармалган студенттер боюнча маалымат берүүнү талап кылып Египетке нааразычылык нотасын жөнөттү. Бул тууралуу министрликтин маалымат катчысы Ануар Жайнаков билдирди.
Осы уақытқа дейін Мысыр тарапынан Қазақстан азаматтарының ұсталу себептерін қайда екендігі туралы ресми ақпарат алған жоқпыз. Мысырдың сыртқы істер министрлігіне ресми наразылық нотасы берілді.
Деди Жайнаков. Катчы эки тараптын тиешелүү жетекчилеринин сүйлөшүүлөрү да натыйжа бербегенин кошумчалады. Египетте 6 казакстандык кармалганы 25 июлда белгилүү болгон. Алардын экөө 11 июлда тил курсуна барышканы, берки төртөө менен бир батирде жашай башташканы маалымдалат. Бишкекте энеси даратканага таштап кетти деген ымыр кайгыздын абалы канааттандыралык болуп калды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинен кабарлашты. Окуя дүйшөмбү күнү Арча Бешик жаң конушунда болгон. Ымыр кайгызды даратканадан кошуналары алып чыгып, доктурга оор абалды өткөрүп беришкен. Ал азыр 3-чү балдар ооруканасынын реанимациясында жатат. Кыздын энеси болсо изделүүдө.
Рахмат, соңку кабарлар менен бүгүн бизди Али Токтокунов тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык Чекит Орг сайтыбызда бар, орус тилиндеги баракчабыз Рус Чекит Азаттык Чекит Орг. ОБД Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Ошентип Кыргызстанда мамлекет башчы болууну самагандардан арыздарды алуу мөөнөтү аяктады. Өлкөнүн лидери болууга умтулган 59 талапкердин сапаттык деңгээлин кандай бааласа болот? Алардын президент болуу дымагы канчалык жоопкерчиликтүү? Шайлоо процессинде оппозициялык жана мекенчил күчтөр биригиши мүмкүнбү? Негизги атаандаштык кайсы күчтөрдүн ортосунда жүрөт? Административдик ресурстардын сырткы факторлордун таасири канчалык болушу мүмкүн? Ушул жана башка маселелерди арай көз чарай берүүбүздө кеп кылалы деп жатабыз. Кону Бишкектен Бакыт Орунбеков жүргүзөт. Бакыт, саламатсызбы? Сизди угуп жатабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаттары, саясий серепчилер Равшан Жээнбек жана Бейшенбек Абдыразаков катышмакчы. Бейшенбек мырзанын азыр биздин студияга келип калышын күтүп атабыз. Ага чейин Равшан мырза, бизди маегибизди баштай берсек. Жогоруда айтылгандай, мамлекеттин биринчи адамы болууну көксөгөндөрдүн саны мына 59 жетип токтоду. Алардын сапаттык жагынан бир талдап көргөндө Кыргызстандын башчысына бараткандар деги кимдер? Сырткы саясий портретин караганда алар кандай адамдар, кимдер деп суроо салсак, сиз эмне деп жооп берет элеңиз?
Эми негизинен бизде бүгүнкү күндө мен эки топко бөлө берем. Биринчиси бул акчасы, ресурсу бар адамдар, мурдагы премьер министрлер, мурда саясатта активдүү катышып жүргөн адамдар жана кээ бир ушул саясатка кирейин, аралашайын, өзүмдү көргүзүп калайын деген жаңы же болбосо эски эле адамдар болуп эсептелет. Бирок мен башка нерсени айткым келет. Биздин коомдо азыр кээ бир убакта ушундай маанилүү талкуулар болуп калып атат. Кээ бирлер айтып атат, ушунчалык көп, бул деген жаман, биз деген тыюу салышыбыз керек деп. Мен ушул демократияны туututкан саясатчы катарында айтар элем, биз колубуздан келишинче адамдардын көптүгүнөн коркпошубуз керек да. Анткени адамдардын көптүгү бул мамлекетте кандайдыр бир деңгээлде баары бир бир аз эркиндиктин бар экендигинин көрсөткүчү болуп эсептелет. Эгерде биз адамдарды чектей турган болсок, анда бул биздин мамлекетибиз үчүн проблема болуп эсептелер эле да. Ошондуктан бул жалпысынан жаман нерсе эмес.
Эми жана портрет демекчи, ошол 59 талапкердин ичинен 7 талапкер сот жообуна тартылган мурда кийин, же болбосо азыр кылмыш иши козголгон. Ошолордун дагы бирөөсүнө 5 жолу кылмыш иши козголуп соттолуп жоопкерчилик тартылып атпайбы? Демек анда портрет кандай деп эметсе көрөбүз?
Юридикалык жактан жана саясий маданият жагынан ала турган болсок, эгерде кайсы бир президентке бараткан кандидат сот жообуна тартылган болсо мурда, соттун акыркы чечими чыккан болсо, ал чечим орусча погашение деп коет судимости, ошол жок болмоюнча борбордук шайлоо комиссиясы ал адамды каттабай коюуга толук боюнча закон жол берет. Бирок азыр мен бир нерсени басып айтып кетким келет. Текебаев жана Садыр Жапаров жөнүндө азыр өзгөчө сот болуп атат да, сиз дагы айтып кеттиңиз, кээ бирлери азыр убактылуу кармоочу жайда кармалып атат деп. Ал адамдардын конституция боюнча жана эл аралык мыйзамдар боюнча адам укугун биз сактай турган мамлекет боло турган болсок, соттун чечими акыр аягына чейин чыкпагандан кийин, алар соттолду деп эсептелбегенден кийин толугу менен президенттикке катышууга укугу бар. Биз ал укукту сыйлашыбыз керек.
Болуптур. Мурдагы шайлоодо 80 ашык талапкер атсалышууга биринчи арызын берген, азыркы да болсо 60 жакындады. Айтсаңыз, мынчалык мамлекет башчысы болууну каалагандарга эмне себеп болууда? Мынчалык эмне көп? Алардын көпчүлүгү саясий күрөштүн бир тактикалык куралы болуп жатат, же болбосо башка бирөөлөрдүн бир айгактоосу, мындай көрсөтмөсү менен эле чыгып атат дегендер да бар да. Бул сизге кандай дейсиз?
Эми мындай көрүнүш албетте саясатта президенттик шайлоо болуп аткан учурларда болот. Бул керек болсо ошол эле демократиялык мамлекеттерде дагы мындай учурлар бар. Бирок бизге окшогон кедей жана башка мамлекеттерге көбүрөөк экономикалык жактан, саясий жактан көз каранды болгон мамлекеттерде мындай учурлар көбүрөөк болот. Чынында эле азыркы учурда кайсы бир тышкы күчтөр, кайсы бир кандидаттарды атайы кайсы бир кандидатты кийин жамандаттырыш үчүн жылдырган болушу мүмкүн. Кайсы бир кандидаттар, күчтүү кандидаттар резерв кылып өзүнө кайсы бир кандидаттарды дагы кийин ошол жамандаттырам, же ошолордун артынан кээ бир нерселерди айттырам деп аларды дагы шайлоого үгүттөгөн учурлар болушу мүмкүн. Бирок бизде анда фактылар жок. Мен теориялык жактан гана айтып атам да бул нерсени.
Сиз элестетесизби, мына азыр 59 киши ат салышууга чыгам деп турат. Бир айдан кийинки шайлоонун бир жүрүшүндөгү бир кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн? Кандайдыр биз күтпөгөн, же болбосо биз болжолдобогон нерселер болушу мүмкүн сиздин оюңузда?
Менин көз карашымча бизде аябагандай оор процесстер башталды. Шайлоонун жыйынтыгын эгемендүү саясатчылар, эгемендүү атуулдар жана демократиялык мамлекеттер менен эларалык демократиялык гуманитардык уюмдардын тааныбай коюуга бүгүнкү күндө аябагандай көп негиздер бар. Биринчиси, Кыргызстанда акыркы жылы, акыркы айларда шайлоого жакындаганда массалык маалымат каражаттарына журналисттерге аябагандай көп басым башталды. Акыркы убактарда чогулуш эркиндиги аябагандай көп чектеле баштады, тынч чогулуш эркиндиктери. Үчүнчүсү, эң маанилүүсү ушул эгерде башка мамлекеттерде адатта оппозициянын реалдуу лидерлери шайлоого катышпаса же болбосо катыштырбай койсо адатта шайлоонун жыйынтыгы таанылбай калат да. Бизде азыр бүгүнкү күндө биз каалайбызбы каалабайбызбы, жагабы жакпайбы Өмүрбек Текебаевди бийлик шайлоого катыштырбай бут тосуп атканы бул дагы келечекте шайлоонун жыйынтыгын жанагы мен айтып аткан тараптар аркылуу тааныбай коюуга көп негиз түзүп атат.
Мына бүгүн Бишкек шаардык 1-райондук соту мамлекеттик маанилүү мекемелердин алдында ар кандай саясий акцияларды өткөрүүгө 3 айга тыюу салды да. Муну кандай карап атасың?
Адатта тетирисинче демократиялуу мамлекеттерде сөзсүз түрдө эгерде чогулуш эркиндиги боло турган болсо шайлоонун убагында ошол мамлекеттеги маанилүү уюмдун алдындарында митингдер, демонстрациялар болот. Анткени эл ошол коомдун көңүлүн буралы, ошол уюмдун көңүлүн буралы деп ошол уюмдун алдына барып чогулушат дагы, протест жарыялашат да. Бизде ушундай чечимдерди кабыл алып атканы жанагы эле мен айтып аткан нерсе чогулуш эркиндигин, тынч чогулуш эркиндигин шайлоого карата атайын чектеп, өзүбүздүн гана кандидаттар, биз каалаган гана кандидаттар, биз уруксат берген гана кандидаттар шайлоого барсын деген саясатты жүргүзүп атканын далили ушул болуп эсептелет.
Эми бир сот дайыма чечим чыгарарда бир нерсеге негиздеш керек эле да. Сиздин оюңузда бул сот эмнеге негизделип атат? Азыр мынчалык саясий акцияны өткөргөнгө мындай платформа же болбосо себеби жоктой эле көрүнүп турган, тынч эле турбадык беле?
Бизде көп жөнөкөй жарандар байкабаган, бирок аябагандай оор социалдык, экономикалык, саясий процесстер жүрүп атат мамлекетте. Азыр шайлоонун убагында мынакей адатта жайында бизде баардыгы тынч болор эле. Бирок шайлоого байланыштуу азыркы күндө саясий абал жеткиликтүү деңгээлде чыңалган болуп турат да. Активдүү саясий процесстер башталып атат. Ошондуктан менин көз карашымча биздин бийлик байланып келип дагы эле сот системасын өз кызыкчылыгында пайдаланып биздин кандидаттарыбыз, биз каалаган кандидаттар өтсүн. Эгерде адамдар митингке чыгып каршылык көрсөтө турган болсо, биз алдын ала ошол мүмкүнчүлүктү тыялы деген ойдо көз караштуу, көз каранды сотторду пайдаланып ушул чечимди чыгарышка менин оюмча аргасыз болушту.
Бул президенттик такталашта ошол күрөштөр негизи жакындап калганда сиздин оюңузда бул саясий кармаштар, күрөштөр негизи кайсы талапкерлердин ортосунда жүрүшү мүмкүн дейсиз да?
Эгерде биз мындай карай турган болсок, биздин көз карашыбызча бүгүнкү күндө ошол бир 3-4 талапкер деген маанилүү, көрүнүктүү алдыдагы кандидаттарда сезилип атат да. Бирок мен үстүртөн чоң картинканы коомго сунуш кылат элем. Эгерде коом тереңирээк карай турган болсо, бүгүнкү күндө баардык алдыда турган кандидаттар алар бийликчил кандидаттар, экинчиси Кремлдин кандидаттары болуп эсептелет. Баардыгы байкасаңар сөздөрүндө жартысы кыргызча сүйлөгөн сөздөрүнүн баардыгы, жартысы маанилүү бөлүктөрү баардыгынын докладтары орусча болду. Азыркы фракциянын лидерлери жана кандидаттарын. Ал эмне деген сөз? Ал биринчи кезекте бийликке жагыналы, экинчи кезекте Кремлге жагыналы деп аларга кайра кайра сигнал берет. Ошондуктан кимиси болбосун алдыда бүгүнкү күндө негизинен жалпы чоң картинканы алганда баардыгы орусчул, баардыгы бүгүнкү күндө бийликтин тегерегиндеги кандидаттар болуп эсептелет.
Жок, жанагы талапкерлердин ортосунда кимисин айта аласызбы?
Мен эгерде фамилиясын айта турган болсом, албетте бийликчил кандидат түздөн түз бул азыркы премьер министр президент Атамбаевдин преемниги. Мурдагы премьер министрлер, булар дагы президент Атамбаевдин адамдары, Өмүрбек Бабанов, Темир Сариев. Ушул үчөөсү албетте күчтүүсү Бабанов менен Сооронбай Жээнбековдун ортосунда, андан кийин мүмкүн Темир Сариев болушу мүмкүн, бирок жалпысынан жана мен айткандай эле үчөөсү тең бийликчил жана Кремлдин кандидаттары болуп эсептелет.
Сиз Кремль деп айтып калдыңыз, бул шайлоо процессинде сырткы факторлор өз таасирин тийгизет деп мына айтып келатышат. Эгер сырткы факторлор болсо, алар кимдер? Биз мындай ачык эле атай алабызбы? Алар канчалык Кыргызстандын элинин тандоосуна, шайлоосуна мындай бир таасир бере алат да, ушунчалык эле болуп атса?
Бизде коомдо талаш жүргөндө биз дайыма айтып калабыз да, жок, биз өзүбүз чечебиз деп. Албетте өзүбүз чечебиз, бирок адамдын аң сезимине, сознательно жана подсознательно деген нерселер бар да, көрсөткүчтөр. Россиянын массалык маалымат каражаттары, Россиянын мүмкүнчүлүктөрү аябаганда чоң таасир берет. Азыр бир эле кыргыз саясатын эмес, Россия, Кремль, Европанын күчтүү деген мамлекеттери, Франциянын шайлоосуна, Германиянын шайлоосуна, ал эми дүйнөдөгү эң күчтүү деген мамлекет Американын шайлоосуна да катышкан деген, кийлигишкен деген күнөөлөр болуп атат. Ал эми бизге окшогон көз каранды мамлекетте алар жанагы ОРТ, РТР, НТВС аркылуу каалагандай биздин көз карашыбызды, аң сезимибизди өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүктөр бар.
Рахмат сөзүңүзгө Аралжы. Анда биз бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарына кайрадан бир кайрылып алалы. Бишкек шаарындагы 1-май райондук соттун чечими менен 27-июлдан 20-октябрга чейин Ала Тоо айылында Ак үй, өкмөт үйү жана борбордук шайлоо комиссиясынын алдында расмий маданий массалык иш чараларды өткөрүүгө тыюу салынды. Ата мекен партиясынын мүчөсү Нургазы Бакаев дайынсыз болууда. Казакстан тышкы иштер министрлиги Каирде кармалган студенттер боюнча маалымат берүүнү талап кылып Египетке нота жөнөттү. Президент кезинде миллиарддаган долларды туура эмес пайдаланган деп Иран соту Махмуд Ахмадинежадке 7 айып такты. Португалия футбол курамасы менен Мадридтик Реалдын чабуулчусу Криштиану Роналдо дүйшөмбүдө Испаниядагы сотто көрсөтмө берди. Жана башка ушул сыяктуу жаңылыктарды, кызыктуу маалыматтар, макалаларды, видеолорду azattik.org сайтынан таанышсаңыздар болот. Анда биз талкуубузду улантабыз. Бешимек мырза, биздин студиябызга кош келипсиз. Кандайсыз? Эшикте ысык, ден соолугуңузга таасир берип атабы? Эшикте да ысык, саясий кырдаалыбыз да ысып баратат. Сиз кандай кабыл алып жатасыз? 60 талапкер чыгыптыр. Сиздин оюңузда бул азбы же көппү?
Бул мыйзам ченемдүү нерсе деп ойлойм. Эми Кыргызстан демократиялык мамлекет болгондон кийин кое беришет. Эми мурдакка караганда азайды, жанагы 1 миллион киргизип койгондун себебин болуш керек. Анан негизи бул талапкерлер 60 болсо да, мен буларды 3 бөлөт элем да. Эң негизги чабыша турган талаш тарчы боло тургандар ошол Бабанов, Жээнбеков, Сариев, Төрөбаев төртөө болсо, калгандары болсо, экинчилери болсо баягы 26 жылдан бери дайыма коюп жүргөн жанагы дежурныйлар деп айтат элем. Ошо Турсунбай Бакыр уулу жана апасы, доктор апа сыяктуу, эме сыяктуу, тегил Токтой эмеже сыяктуулар бар. Ошолор. А үчүнчү бөлүгү болсо ортодогулар, буларды атайын бийлик койдуруп алып туруп региондордо добуштарды бөлүш үчүн биринчиден, экинчиден тиги оппозициядан койгондорду шыбатыш үчүн ошондой деп ойлойм да. Бул дарды мындай айтканда Бабанов өтпөй калыш үчүн тияктан колдонот, Жээнбек өтпөсүн деп туруп бияктан колдонот да. Өзү эмне ошондо мындайча айтканда баягы троянский конь деп коет го, ошондой кишилер болот деп ойлойм да.
Сиз жана топ жарчыларды башында тургандар деп айтып атпайсыз, муну фавориттер деп да айтып жүрүшпөйбү? Эл аралык терминдечи айтсаңыз, адатта көп демократиялык мамлекеттерде бир улутчул саясий күчтөр шайлоонун негизги фаворити болушат да. Сиз ошол улутчул мекенчил күчтөрдүн да мүчөлөрү болуп жүрөсүз, жактоочусу болуп жүрөсүз. Айтсаңыз, Кыргызстанда өзүлөрүн мекенчил деп эсептеген уюмдар дагы президенттикке талапкерлигин көрсөтүштү да. Алардын дарамети, дымагы кандай? Жана сиз үч топ бөлдүңүз, мекенчил күчтөрдүн талапкерин кайсы бөлүккө бөлөсүз?
Ошол мекенчил күчтөр кеч башталып калды. Анан кийин Кыргызстанда бир аябай эле күчтүү ашынган улутчулдар жок. Үчүнчүдөн баягы ынтымак дагы жок болуп бирөө бийликте, бирөө оппозиция болуп ынтымак болбой, анан ортодо бир чоң бир күчтүү бир кишини түрт албай калдык деп ойлойм да. Азыркы сапар ушул сапарда колчулардын колунан келбейт деп ойлойм да. Келечекте болушу мүмкүн, бүт эле мамлекеттерде, дүйнөлүк мамлекеттерде бар улуучулар болушу мүмкүн. Берки кээлердин дагы партиясы бар чет өлкөлөрдө, ошолордун дагы президентке чейин коюп атышпа, мусулмандардын партиялары чыгат. Мына бизде 26 жылдан бери 2500 мечит пайда болду. Азыр элдин баары ушу динге ооп тартат. Дагы бир 20-30 жылдан кийин биздики бүт эле ак үйдө чечилбей эле тигил мечиттерде чечилип калышы мүмкүн да. Ошого биздин жанагы Ирандагыдай болуп диний лидерлерди президент кылып шайлап калышыбыз да мүмкүн да. Ошондой жолго да баратабыз. Эми негизи Кыргызстанда өзү өнүнүн бир үч жолу бар да. Биринчи жолунда биздин ушул 26 жылдан бери жол менен кетсек, мына эки жолу революция кылдык, бул ушундай дагы революция кылып жүрө берсек, биз жанагы Сомалидей мамлекет болобуз да. Эгерде биз ашынган динчилик жолу менен кетсек, терроризм, экстремизм жолу менен кетсек, биз болсо азыркы Сирияда болобуз. Эгерде биз өзүбүздүн кыргыздын каада салт үрп адаты менен жашап, мыйзам менен жашасак, биз өнүккөн күчтүү Малайзияда, Японияда болобуз да. Өздөрүнүн улуттук менталитетин, баардыктарын сактаган күчтүү мамлекет болобуз да.
Рашид мырза, айтсаңыз мынау Бешимбек мырзанын сөзүн уланталчы, шайлоонун натыйжасына, ийгилигине, кайсы бир талапкердин мисалы үчүн жеңишке жетишине ислам факторунун канчалык мындай жүйөсүз орду бар бул жолу?
Менин көз карашымча ачык эмес, бирок жашырын түрдө ислам фактору аябаганда чоң роль ойной турган болот. Биз муну реалдуу түрдө түшүнүшүбүз керек. Эгерде бийлик жанакы ушул регионалдык айылдардагы молдолорду өздөрүнүн колуна ала турган болсо, алардын баардыгы бийликтен айлык алат. Бүгүнкү күндө баардыгыңар жакшы билесиңер, анда ошолор көп бийликтин кандидатына добуш алып келип берүү мүмкүнчүлүктөрү бар.
Мына талапкерлердин арасында да мындай исламга өтө ыктаган талапкерлер да бар эмеспи? Алардын демек
Турсунбай Бакир уулу койду, бирок анда андай шарт, андай эме жок да. Кадыр бак чубак ажыдай болсо эл динчилдер колдоп кетиши мүмкүн да.
Равшан мырза, мына деги эле азыркы бийликке оппозиция болуп жүргөндөрдүн көбү президенттикке аттанып жатпайбы? Алардын күрөштүн жүрүшүндө бир талапкерге токтошу мүмкүнбү? Анткени сиз өзүңүз да буга чейин айттыңыз эле, биз оппозициялык күчтөр консультацияларды өткөрүп жатабыз, биригишибиз мүмкүн дегенсиз, биз аны көрө албай атабыз да.
Эгерде биз бүгүнкү күндө кандидаттарды, жанагы негизги фаворит кандидаттарды карай турган болсок, мен жана айтып кеттим, алар негизинен баардыгы бийликчил жана орусчул кандидаттар болуп эсептелет да. Ал эми жеке адамдардын мамилесин карай турган болсок, саясатчыларда бул идеологиялык эмес, жеке дагы кызыкчылыктар болот. Анда бүгүнкү күндө менин байкашымча, мен көрүп аралашып атам, андай процесстер жүрүп атат. Бийликтин кандидаттарынан башкалары өздөрү эмес, өздөрүнүн жакын адамдары аркылуу, ортоочулар аркылуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, убагы келгенде баардыгыбыз биригип бийликтин кандидатурасына чогуу туралы деген процесстер бар. Бирок ал өзүнүн максатына жетеби жетпейби, ал башка маселе.
Бешимбек мырза, бул шайлоонун натыйжасы, талапкердин президент болуу ийгилигинин ачкычы катары саналып келаткан бул административдик ресурстар жана добуштарды акчага сатып алуу маселеси болуп атат да. Канткен деп ушул эки биз көйгөйдөн кутулабыз, жок кыла алабыз, жок кылбасак да канчалык бир минимум деңгээлге түшүрө алабыз, анын жолу кандай?
Муну эми таптакыр эле жоготуп жибере албайбыз, бирок кандайдыр бир деңгээлде азайтсак мүмкүн да. Биздин Кыргызстан тарыхында деле бар да, мына Советтер Союзунун убагында шайлоо болгон. Эч ким бир тыйын албай эле барып ушу клубтардын астында музыкасын коюп, жанагы конфет печеньин, коржигин сатып эле элдер келип добуш берип кетчи. Бир тыйын алчу эмес,
атаандаштык жок эле да мынчалык.
Ошондой бир убак болгон. Андан ара ала турган болсок, өз үстүндө эле мына Кыдыр экени көлдө орустун депутатына шайлашкан, эчтеке акча албай эле, элге акча таркатпай эле, элдер чогулуп курултай кылып атасын берип, анан кийин Гозумага депутат кылып шайлашкан да. Азыркы биз 26 жылдан бери бийлик элди бузуп койду да. Биринчи президентибизден баштап алсаңар ала бергиле, анан салганда өзүңөр билесиңер дегенден эл бузулду да. Ушу 26 жылдан бери элди бузуп, ушу шайлоонун астында эле элдин баарын баягы бир ай бейишке чыккандай кылат да. Ошо бекер тамак, бекер арак, бекер концерт берет, анан керек болсо суу светиңер, газыңар бекер болот, дегенге чейин барышат, тигил мугалимдердин айлыгын көтөрөт, пенсионерлерди көбөйтөт, ушундай бир сатып алуучу жол менен шайлоолор келет да. Анан кийин акыркы жылдарда кымбаттап да барат. Мурда бир добушуң 300-500 сом болду, акыркыларда 1000 сом, 100 долларга чейин кетти да. Азыр мындан кийин дагы эле кымбаттай берет. Ар бир добуш кымбаттайт, ар бир шайлоо кымбаттайт. Анткени бизде мындай олигархтардын системасында чубалыкта депутаттардын мандаты мурда 50 000 болчу эле, азыр 200-300 000 доллар болуп калды. Президенттики миллиард доллар болуп атат да. Мындай системага чубалдык. Бүгүнкү күндө ушу 26 жылдан бери ар ким келсе дагы, президент болуп ким келсе дагы, тегерегине олигархтарды чогултуп алат дагы, ошол бийлигин дагы, депутаттыгын дагы баарын алып, баягы жабык акционердик менчик коом болуп калды да. Жагы клубтар болот го, ошондой сыяктуу олигархтардын клубу болуп калат да кыргыз элчи. Кыргыз элин булар алдаганда да үйрөнүп алды 26 жылдан бери. Ошо элге барат дагы, ошол 500 сом, 1000 сомдон чачып коет да, тоокко жем чачканда 5 жылга чейин 10 000 болот да. 5 жылдан кайра барат да, кайра 500 сом чачып коет дагы. Анан эми ошол жанакы депутаттар чачып аткан акчалар, президентке чачып аткан акчалар, ошолордун баардыгы кыргызстандын баягы элдин канынан кайра сыгып алат да. Ошол кумтор беле, ошол эле тиги биздин башка кендерибиз, башка байлыктарыбыз, башкаларды сатып туруп эле, алар ошол акчасын, кеткен акчасын он эсе кайра кайтарып алышат да.
Эми дүйнөдө азыркы күндө биз каалайбызбы, каалабайбызбы, акчанын ролу аябай кандай маанилүү да. Шайлоолордун баардыгы акча менен өтөт. Бирок адатта демократиялык мамлекеттер бул таасирди колунан келишинче контролдогонго жана чектегенге аракет кылып атат. Бизде азыркы күндө Кыргызстанда олигархиялык бийликтин орну коркунучу аябай кандай жогору. Бешен мырза туура эле айтып атат. Олигархиялык бийлик бул бийликке акчага таянып келүү, бийликке келгенден кийин бийликти акчага таянып башкаруу. Бул аябай кандай коркунучтуу башкаруу болуп эсептелет. Азыр бизде аябай кандай чоң коркунуч бар. Эми демократиялык мамлекеттер кандай кылышат? Биринчиден, демократиялык мамлекеттерде партияга шайлоо алганда келе турган акчаларды толугу менен ачык мамлекеттик күчтүү адилеттүү институттар контролдойт. Экинчиси, эгерде кайсы бир чет мамлекеттен акча келе турган болсо, анда шайлоочуну алат дагы шайлоодон ыргытат. Далилдеп туруп, далилси жок эмес, далилдеп туруп. Мына ушунун баардыгы ачык жана прозрачный болуш керек да. Эгерде биз андай жолдорду коюп бербей турган болсок, анда биздин абалыбыз күндөн күнгө оорлой берет дагы, шайлоо баары акчага айланат.
Рахшан мырза, сиз жана жогоруда айттыңыз сырткы факторлор депчи. Айтсаңыз, сырткы факторлорду шайлоого таасир тийгизип жатканын бир кандай белгилеринен биз билсек же байкасак болот да. Алар эмне бизге маалыматтык компания уюштурушу мүмкүнбү, же акчаларды алып келип таркатышы мүмкүнбү, же башка жолдору кантип байкайбыз сырттын таасири болуп атканын?
Мисалы, өткөн парламенттик шайлоолордо буга эмес, мен кийин мурдагы 2010-2011 биринчи жылдардагы ким кайсы партия кайсы мамлекеттен барып акча алып келген, албетте эми колунан кармоо болбогондон кийин, бирок билебиз кайсы жерге алып барган, эмне кылган деп, биз баардыгыбызды угуп аттык ушак түрүндө. Бул аябай кандай маанилүү фактор. Экинчиси, биздин ошол партиянын лидерлери азыр деле мынакей баардыгыбыз көрүп атабыз, эптеп Путинге жакын албай баардыгы кыйналышат. Эгерде жакындаганда Путин менен барып сүрөткө түшүп келе турган болсо, бул алар үчүн аябай кандай ийгиликтин туу чокусу болуп эсептелет да шайлоонун маалында. Үчүнчүсү, эгерде шайлоого бир ай калганда ОРТ, РТР, НТВ кимди мактап баштаса, биз баардыгыбыз билебиз. Россиянын жетекчилиги, массалык маалымат каражаты кимди колдоп атканын биз баардыгыбыз биле турган болобуз. Бул ачык эле нерсе мунун баардыгы. Мына ушул мамлекеттин эгемендүү бүлүгүнө шайлоосуна ичкиликичине кийлигишип атат деген далил болуп эсептелет.
Мен кошумча кылайын да, ушул жерде ооба, туура, баарыбыз эле баягы патриотпуз, баарыбыз эле кыргыз элин чечет деп ойлойбуз. Ошондой болсо албетте туура болот эле, бирок баары бир булардын өтө чоң салымы болот да, өзгөчө ошо Америка менен Россиянын. Азыркы учурда баягы американыкын чыгарып анан Россияны киргизип өткөн шайлоолорду деле колдонду да, биздечи орустар мына келе коюп гести баштай коюп шайлоо бүткөндөн токтоп калды. Азыр дагы бир чектерди алып келип гести баштай десет, ал дагы шайлоодон токтоп калат да. Ушундай бир эмеге түшүп алдык да. Анан кийин өзгөчө орустардын, россияларын баягы ММКларынын айтуусунда болгон. Анан бул баягы анан реальный фактор бар да бизде. Эмне үчүн биз аларга көз каранбыз? Анткени себеби, эң биринчиден Россияда биздин 1 000 000 элибиз мигрант болуп жүрөт. Мына ошолордон биз көз каранбыз. Россия керек болсо Кыргызстанда революция кылгысы келсе, күнүгө эртең менен 100 000 кишини эшелонго салып жиберсе, күнүгө революция кылса болот да. Биз бүгүнкү күнү орустарга аябай көз каранбыз. Ошон үчүн биз орустардан көз каранды болуш үчүн жанагы 1 000 000 элибизди көчүрүп келип, завод, фабрика салып иштетип, анан кийин булардын газынан, нефтисинен отказ бериш үчүн электромобилдерге өтүш керек да, анан көз каранды болобуз.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз өлкөдө күтүлүп жаткан парламент президенттик шайлоодогу талапкерлердин дараметтери, сапаттуу деңгээли жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаттары, саясий серепчилер Равшан Жээнбеков жана Бейшенбек Абдыразаков катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек болуп бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Рахмат Бакыт, бул жарым сааттык берүүбүздө соңуна чыгууда биздин эфирден кеткен радио материалдарды адаттагыдай эле азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп отуруңуздар.